Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao pozorišne reditelje Olivera Frljića iz Zagreba i Dinu Mustafića iz Sarajeva. U okviru glavne teme, politički teatar, među ostalim je razgovarano i o tome u kojoj mjeri ova vrsta pozorišta uspjeva razbiti zablude, laži i stereotipe koji su opšte prihvaćeni u postjugoslavenskim društvima. Zašto pojedini kritičari angažovano pozorište nazivaju pamfletskim? Zašto je na premijeri predstave Zoran Đinđić u Beogradu pola sale aplaudiralo, a druga polovina požurila napustiti salu? Te može li političko pozorište biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe?
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva reditelja kojima je ova vrsta teatra bliska. Oliver Frljić iz Zagreba i Dino Mustafić iz Sarajeva. Gospodine Frljiću, šta može političko pozorište danas?
Ja mislim da političko pozorište danas može uglavnom upozoravati na određene stvari, ali da ono zapravo nema nekakvu realnu moć u društvu da stvari mijenja. I ja svoje predstave vidim kao generatore koji mogu možda pokrenuti ljude na razmišljanje o nekim stvarima u njihovoj društvenoj zajednici.
Gospodine Mustafiću, po vama šta može političko pozorište danas?
Pa ja nemam iluziju da političko pozorište može mijenjati okolnosti u kojima živimo, ali da političko pozorište ima svoju dugu istoriju kroz teatarsku umjetnost, to je također evidentno. Mislim da je političko pozorište u zemljama poput naših, zemljama tranzicije, itekako potrebno. Mislim da bez političkog pozorišta, angažovanog pozorišta, društveno angažovanog, svjesnog pozorišta, naš pozorište svijet bi bio itekako siromašan.
Gospodine Frljiću, da li je političko pozorište danas na neki način postalo regionalni fenomen?
Mislim da postoji cijela jedna generacija autora danas koja se bavi na ovim prostorima političkim kazalištem, što je meni jako važno, jer mislim da što su društva više depolitizirana, to im je političko pozorište više potrebno. Političko pozorište na neki način preuzima na sebe dio zadataka koje bi trebali izvršavati određene institucije civilnog društva, međutim nažalost na ovim prostorima, zapravo u cijelom regionu, te institucije ne rade svoj posao i onda zapravo kazalište preuzima dio tih zadaća. I radići na ovoj zadnjoj predstavi u Beogradu, Zoran Đinđić, ja sam govorio da tu zapravo ne možemo govoriti o klasičnom teatru, jer ovdje teatar pokušava napraviti ono što državne institucije nisu napravile.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li je danas političko pozorište regionalni fenomen?
Svakako da jeste. Mislim da političko pozorište je i više od regionalnog fenomena. Ono što je sasvim izvjesno, to je da u posljednjih godina na području Balkana, tu mislim i na Bugarsku i na Rumuniju i na ovo što se zove Zapadni Balkan, ili kako to Franci sad moderno nazivaju, Jugosfera, postoji niz vrlo zanimljivih autora, projekata i predstava koje su bile ne samo značajne kao političko pozorište, ne samo da su pokrenule mnoga pitanja koja su nama danas neophodna i katarzična, prije svega suočavanje sa odgovornošću, sa prošlošću, nego su bila značajne na toj estetskoj ravni. Tu su bile najzanimljivije predstave, najemotivnije, intelektualno vrlo angažovane, odgovorne, i mislim da je jedna nova generacija teatarskih stvaralaca ponovo pozorište učinilo društveno važnim, a to se nekako proteklih godina izgubilo u komercijalizacijama pozorišta ili u njegovom tretiranju kao komunalne zabave.
Oni koji ne vole politiku u pozorištu karakterišu politički teatar kao pamfletski. Vama su, gospodine Frljiću, kritičari vaše nedavne beogradske predstave Zoran Đinđić, to jest oni koji su izricali negativne ocjene, prebacivali da je ona na granici novinskog feljtona, da se u njoj izgubila umjetnost.
Pa, znate što, ja ne mislim da je novinski feljton sam po sebi išta loše, ali postoji druga stvar, a to je da kazalište je uvijek sporije u odnosu na stvarnost koja je oko nas i dok mi se počnemo baviti određenom temom, ona već je zastarila, nju obrade drugi mediji, televizija, internet. Ja mislim da je jako bitno ovo o čemu je Dino govorio, da zapravo kazalište mora naći adekvatan jezik za tu vrstu angažiranog društvenog bavljenja i mislim da tu na razini jezika nastaju nesporazumi kod određenih kritičara ili gledatelja koji zapravo dolaze u kazalište po nešto drugo i koji su zapravo odrasli na jednoj drugoj kazališnoj tradiciji.
Gospodine Mustafiću, gde su granice političkog pozorišta? Dokle se može ići, a da se predstava ne pretvori u pamflet?
Znate šta, ja nemam ništa protiv ni dobrog pamfletskog pozorišta. Znate, postalo je i dobro pamfletsko pozorište. Pamflet sam po sebi ne znači u pozorištu odmah negativnu konotaciju, niti kritičarsku diskreditaciju. Ako taj pamflet ima za cilj da apelativnim pozorišnim sredstvima prenese sadržaj, misao, ideju ili poruku, dakle, direktno, bez okolišanja, bez teatarskih alegorija, stilskih figura, direktno do gledalca. Dakle, to je jedan legitiman postupak. Ja ću posjećati na neka i velika rediteljska imena evropska koja i danas stvaraju, poput Franka Kastrofa ili poput Rimini protokola, gdje vi vrlo jasno prisustujete određenim ritualima, sadržajima, porukama koje dolaze do gledalca neskrivene, dakle, vrlo su u tom smislu direktne. Ja mislim da je političko pozorište ono pozorište koje stavlja u fokus političku temu koju onda reditelj sa svojim timom, da li je to dokumenti, da li su to istraživanja, da su to svjedočanstva, intervju ili je neki dramski predložak, reditelj onda orkestrira sa svim svojim saradnicima, računajući naravno tu i na glumce. I tu je vrlo bitan faktor publika. Dakle, političko pozorište računa na jednu interaktivnu komunikaciju između publike i predstave i ja ću tu upoznati jednog finog i pametnog reditelja kakav je bio Merhold, koji je rekao da ne voli predstave u kojima su svi saglasni i svi aplaudiraju da je to remek djelo, niti predstave koje svi izvižde, jeli, protestiraju, nego da je upravo smatrao da je pravio predstave koje su dijelile publiku, koje su publiku polemizirale. Ja mislim da političko pozorište danas, kad govorimo o našem pozorištu, nikada nije, bez obzira koje su teme obrađivale, nikada nije naišla na horsko odobravanje, kao ni na horsko negodovanje. I u tom smislu mislim da političko pozorište je zato danas na Balkanu vrlo vitalno i intrigantno. Nije to u pitanju nikakav trend, kako to sada čitam u zadnjim nekim novinskim tekstovima, nego je u pitanju, čini mi se, autorski stav.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva reditelja koji se bave tom vrstom teatra, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Frljiću, da li je cilj političkog pozorišta da na neki način gledaocu baci istinu u oči, da atakuje na njegovu svest?
Pa znate šta, jako teško je reći što je uopće istina, ali mislim da je jako dobro napadati one stvari oko kojih postoji bilo koja vrsta nametnutog ili nenametnutog društvenog konsenzusa. Ja zapravo u svaku sredinu u koju dođem pokušavam vidjeti što su stvari oko kojih postoji najširi društveni konsenzus i onda u svojim radovima problematizirati upravo te stvari. Činjenica da, pošto mi živimo u ovom postratnom vremenu gdje zapravo nije napravljeno dovoljno, barem govorimo o kazališnoj umjetnosti, dovoljno radova koji tematiziraju tu neku recentniju povijest. Ja mislim da je jako dobro baviti se onim što su na neki način stvari oko kojih u bilo kojoj zajednici postoji konsenzus. I naravno, ako se to problematizira, da to proizvodi određene reakcije koje mogu biti kao reakcije koje sam imao radeći u Bosni, predstavu Pismo iz 1920. ili unazad par godina Bakhe u Splitu, gdje sam govorio o zločinima hrvatske strane u Domovinskom ratu nad pripadnicima srpske nacionalnosti, civilima, znači koji su ostali u tom Splitu, ili predstava Zoran Đinđić koja zapravo govori o samom atentatu na Đinđića, ali govori i onome što se događalo nakon tog atentata, gdje zapravo je sama Đinđićeva stranka stvorila sa SPS-om jednu vrstu nemoralne koalicije upravo s onima koji su stvorili atmosferu u kojoj je Đinđić mogao biti ubijen, i izvršici atentata na njega su računali na to da neće biti procesuirani. Dakle, uvijek pokušavam dovesti u pitanje te stvari oko kojih postoji neko najšire slaganje, i to je nekako logično onda očekivati i reakciju publike. Dakle, sve te predstave koje su rađene, one nisu računale na to da će dobiti bilo koju vrstu ovoga o čemu je Dino govorio, unisonog odobravanja ili negiranja, nego da će zapravo stvoriti jednu vrstu podijeljenosti unutar same publike, jer mislim da publika ne misli na isti način. Tamo ipak ima svake večeri 200 ili 300 ljudi u publici i svako od njih se na drugačiji način određuje prema onome što gleda.
Pa tako je u stvari, koliko ja znam, vaša predstava Zoran Đinđić u Beogradu u ateljeu 212 podelila publiku na premijeri, pola sale aplaudiralo, pola je čutke napustilo. U stvari ste vi zadovoljni kad dobijete taj rezultat?
Mene zapravo i najviše brinu one moje predstave gdje dobijem jednu vrstu slaganja publike, gdje ljudi na kraju aplaudiraju i dođu, čestitaju mi, i onda svako od nas nastavlja svoj život kakav je bio prije toga. Pokušavam raditi predstave koje će se konfrontirati, kažem, sa nekom širom društvenom zajednicom i nekakvim uvjerenjima te zajednice. I u Beogradu se dogodilo upravo to, da je jedan dio gledatelja, to je bio jedan mali stampedo, tako su napustili dvoranu, a ostali su frenetično aplaudirali, i mislim da ta predstava pokazuje jednu podijeljenost koja postoji unutar srbijanskog društva po pitanju same teme Zoran Đinđić, ali i po pitanju puno šireg spektra društveno-političkih tema.
Gospodine Mustafiću, u kojoj meri političko pozorište može doprineti suočavanju sa svim onim užasima koji su se odigrali u jugoslovenskim ratovima?
Pa mislim da je itekako moguće, zato što smo svjedoci da su pojedine predstave, evo upravo moj kolege Frlića, kao što je na primjer Kukavičuk, pa i pomenuto pismo 1920, ili sjajna predstava Borota Šeparovića 1992-1995, zatim moje kolegice Crme Spahić i Pernelje, da ne nabrajam, i ostale predstave, su se bavile i odnosom prema prošlosti i traganjem i uzroka i posljedica onoga što su ti ratovi, razaranja, nasilje i fenomen mržnje ostavili na generacije koje danas žive na tom prostoru. Mislim da su te predstave nama bile potrebne i značajne. One su otvorili prostor dijaloga, dijaloga na koje pozorište računa. Pozorište je par excellence socijalni mediji, mediji koji buhvata svijet u tom svom totalitetu, i sigurno da svaki pojedinac, gledalac koji tu dolazi, dolazi sa određenom količinom informacija, nekada često zacementiranim predrasudama ili stereotipima, koje upravo takve predstave razbijaju, oslikavaju na jedan drugi način. Mi još uvijek živimo u vremenu koje je preddemokratsko i zato to je pozorište za mene jedan veliki prostor osvajanja slobode. Slobode u mišljenju, slobode u stavu, slobode koja je bila svih ovih proteklih decenija, unazad dvije decenije, što zbog rata, što zbog totalitarnih režima, ideologija, sasvim sigurno suspendovana.
Gospodine Frljeću, vi ste se u pomenutoj predstavi Kukavičluk, koja je proglašena najboljom na prošlogodišnjem Sterijenom pozorju u Novom Sadu, bavili Srebrenicom. Kako je publika reagovala?
Bilo je različitih reakcija. Ja se sjećam da je na Sterinom pozorju prošle godine, kad smo igrali tu predstavu, upravo tokom monologa kojim jedan od glumaca najavljuje tu scenu i kaže da će sada ići scena u kojoj će nabrojati imena 505 žrtava iz Srebrenice, jedna gospođa je viknula "nemojte molim vas", onda je neko iz drugog dijela publike reagirao na to. Meni je ta scena intimno jako važna, jer ona pokušava govoriti o toj tragediji tragediji na jedan drugi način mimo ovoga što imamo u nekoj dnevno političkoj upotrebi. Dakle, tu se uvijek govori o nekim hiljadama ljudi, a meni je bilo jako važno da se ta imena izgovore i zapravo da se da ljudima vremena da mogu razmišljati o nekom trajanju. Dakle, ako je potrebno toliko i toliko minuta da se samo ta imena izgovore, koliko je vremena trebalo za tu egzekuciju i da se zapravo pokuša otvoriti cijeli jedan asocijativni niz. I scenu sam i koncipirao tako da glumci sjede sa strane, dakle pozornica je prazna, upaljeno je svjetlo i oni nabrajaju ta imena i zapravo ništa se ne događa osim što vi imate mogućnost da ostanete sami sa sobom, čujete ta imena i ja sam se negdje intimno nadao da se možda svako od nas suoči sa nekom svojom odgovornošću ili neodgovornošću onome što se dogodilo ne samo u toj tragediji, nego u svim tragedijama koje su se događale tokom proteklih ratova u regionu. Nekad je ta scena prolazila tako da niko ništa ne bi rekao, a čuo sam i da na određenim izvedbama je dio publike znao izaći na toj sceni.
Gospodine Frljiću, samo da vas upitam, vi kažete da ste hteli da navedete gledaoca da posumnja u zvanične istine koje mu se svakodnevno plasiraju, ali šta može jedna pozorišna predstava protiv televizije i štampe koje u horu ponavljaju naš narod je žrtva, oni drugi su krivi. Da li je to onda uzaludan posao?
Malo je i malo nije uzaludan posao. Ja mislim da procesi autoviktimizacije o kojima vi govorite su toliko dominantni u svim društvima ovog regiona da zapravo niko se ne želi pozabaviti onim što je radio u ratu, nego se svi bave onim što im je rađeno u ratu. Moje predstave pokušavaju ići protiv tog autoviktimizacijskog diskursa.
Gospodine Mustafiću, da li vi mislite da je to uzaludan posao kad pozorište koje je jedna mala snaga u odnosu na moć štampe i televizije, kad pokušava da se suprotstavi onim zvaničnim verzijama koje oni uporno lansiraju. Može li to uopšte da probudi savest i svest u gledalcu?
Ja sam u to uvjeren, jer ne bi se bavio ovim poslom i ne bi tako duboko vjerovao u to. Ja prije svega mislim da te oficijalne istine u mnogim umjetničkim djelima, ne samo u sferi teatra, nego i na polju filmske umjetnosti, literature također, polako se razbijaju. Pogotovo zato što su to one istine koje su nastale u nacionalnim laboratorijama kao svojevrsni falsifikati ili historijski revizionizam unutar kojeg postoji vrlo jasna moralna relativizacija. Ja volim političko pozorište zato što ono izbjegava politički jezik. Ja se ježim toga što je, nažalost, u Bosni i Hercegovini nametano proteklih godina od javnih medija, jeli servisa, pa nadalje, to je da vi više skoro stvari ne možete nazvati pravim imenom. Da se sve govori u eufemizmima. Ti eufemizmi su tako jezovici, znate, kad se neko protjera iz svog doma i kad se ubija stanovništvo koje ne pripada vašoj etničkoj zajednici, se to naziva etničko čišćenje. Mada se radi o strašnim zvjerstvima, progonu, zapravo ubijanjima, genocidu. Mislim da je bitno da pozorište naziva imenom i prezimenom stvari koje su se dogodile, bez ikakvih kalkulacija i kompromisa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o ulozi političkog pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva reditelja koji se bave tom vrstom teatra, Oliver Frljić iz Zagreba i Dino Mustafić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Frljiću, a može li se desiti da političko pozorište bude zloupotrebljeno, da političko pozorište krene da šalje nacionalističke poruke?
Ali onda se ne radi o političkom pozorištu, nego o jednoj vrsti propagande. Ja mislim da razlika između političkog pozorišta i ovog pozorišta o kojem vi govorite, koje bi bilo neka vrsta iskrivljenja onog što po meni je suština političkog pozorišta je ta da političko pozorište zapravo optira za određene univerzalne vrijednosti. Ukoliko bismo mi koristili pozornicu da bi opravdali zločine određenog etničkog korpusa, to se ne bi radilo o nikakvom političkom pozorištu.
Gospodine Mustafiću, dešava li se da nacionalisti koriste pozorište? Odnosno zloupotrebljavaju.
Ma da, tako pozorište koje vi govorite, koje bi moglo da šalje poruke zla, podjele, fašizma, diskriminacije, nacionalizma, je pozorište koje je bilo 90. godina na prostorima ex-Jugoslavije. To je pozorište koje je agitatorsko pozorište, dakle to je ono pozorište koje je agitiralo za određenu političku opciju ili ideologiju, dok političko pozorište je pozorište koje uvijek izražava i sumnju i upit i dilemu. Uostalom, ko se više danas sjeća tih predstava, ko se danas više sjeća tih autora i tih imena, oni su zapravo vrlo brzo pali u zaborav onog trenutka kad su njihove političke opcije otišle na smetlište istorije.
Ja se sjećam tih nekih predstava iz 90-ih gdje je kazalište korišteno upravo za tu svrhu. Sjećam se 97. i proslave Tuđmanovog rođendana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu koje je režirao Zlatko Vitez. Mislim da je to jedan od najsramotnijih datuma u hrvatskoj kazališnoj povijesti, dakle gdje je kazalište iskorišteno za najgoru vrstu ideološke propagande i mislim da je tu kazalištu kao tako nanesena i nesaglediva šteta, ali još veći problem po meni onih pojedinaca, govorim i o glumcima i o ljudima koji su na drugi način bili uključeni u taj projekt, dakle još veći je problem njihove participacije i meni je danas jako teško imati komunikaciju sa tim ljudima ako oni nisu imali nikakav problem da sudjeluju u jednoj priredbi jedne operetne vlasti koja iako je smiješna itekako je ozbiljna i nanijela je itekako velike žrtve i vlastitom nacionalnom korpusu i drugim nacionalnim korpusima u regionu. Mislim da je prvo strašno i da je to jedan od evo novih primjera kojih se mogu sjetiti.
Gospodine Frljiću, kada ste radili jako provokativne predstave, da li ste imali problema s vlastima? Pri tome ne mislim na zabrane, nego na nekakvu indirektnu opstrukciju.
Da, bilo je i direktne i indirektne opstrukcije. Radeći na predstavi Zoran Đinđić u Beogradu, vršeni su različiti pritisci. Dijelom je sama glumačka zajednica i u ateljeu i oko ateljeja 212 vršila jednu vrstu pritiska na svoje kolege koji sam ja onda interpretirao kao jednu vrstu indirektnog pritiska na ono što sam ja radio. A određeni glumci su rekli da su na njih vršeni i politički pritisci, što isto vidim kao jednu vrstu pokušaja opstruiranja rada na ovoj predstavi. Međutim, bilo bi naivno ne očekivati da se nešto tako dogodi. Ukoliko vi želite problematizirati i određene metode rada koje su već etablirane u određenom kazališnom kontekstu i automatizam recepcije koji se već razvio i ukoliko želite, kažem, napadati stvari oko kojih postoji neka vrsta najšireg društvenog konsenzusa, onda i zaočekivati da će se kao neka vrsta bumeranga vraćati ove stvari u sam proces. Međutim, ja ne želim to gledati kao nešto negativno, nego želim uključiti u samo tkivo predstave. Tako da smo radeći na ovoj predstavi sve ono što je nekako iz etera dolazilo u samu predstavu, od toga da je bilo pokušaja da se predstava već unaprijed diskvalificira zbog ne znam čega, mog porijekla ili toga odakle dolazim i tako dalje, to je sve ušlo u predstavu. Predstava optužuje sama sebe na taj način i meni se čini da tako izbija dio argumenata kod jednog dijela publike.
Vi ste to znači usisali sve u predstavu i onda vratili kroz predstavu.
Da, mislim da predstava zapravo polemički to baca u lice gledatelju. Naravno, onaj ko nema tu vrstu problema, ko smatra da nečija adresa stanovanja ili to gdje je rođen nisu faktori koje treba uzimati u prosuđivanju određenog umjetničkog djela, njih vjerojatno taj dio predstave nije se doticao na taj način. Ali mislim da kod onog dijela publike koja je nek nekakve svoje zaključke stvorila već unaprijed, to je imalo itekako učinka.
Gospodine Mustafiću, da li ste se vi susretali sa indirektnim pritiscima i opstrukcijama?
To je nešto što vas prati kad odlučite vi da radite neku političku temu koja može biti delikatna za tu sredinu. Ne postoji, ja zaista ne znam, jednu predstavu koju sam radio u posljednje vrijeme, ja uglavnom se bavim temama koje su vezane sa politikom ili političkim influencama, a da nisam mogli teško sastaviti podjelu. Meni se događalo da na prvom okupljanju više od pola ansambla kaže da ne vidi sebe u tome, ne želi u tome da učestvuje iz različitih razloga. Neko navodi umjetničke razloge, neko navodi svoje ideološka sumnjičenja. Sasvim sigurno da mi kada ulazimo u ovakve procese, ulazimo i sa svojim svjetonazorom, i sa svojim senzibilitetom, i ako hoćete i sa svojom političkom filozofijom. Ja nikada nisam krio da sam ljevičar po svojom filozofskom opredjeljenju, da preferiram društvo sa socijalnom jednakošću, etničkom pravdom, socijalnom pravdom, i to su neke teme koje su mene zanimale.
Čini se, evo, to i vas dvojica potvrđujete, i vi, gospodine Frljiću, i vi, gospodine Mustafiću, koji režirate po celoj bivšoj Jugoslaviji, da političko pozorište nekako najlakše prelazi ove naše državne granice.
Ono prelazi ukoliko uspijeva uspostaviti komunikaciju. Meni se čini da te predstave najbolje komuniciraju sa sredinom u kojoj su rađene i za koju su rađene. Jer zapravo tu postoji najjači sentiment, bio negativan ili i pozitivan prema onome o čemu te predstave pokušavaju govoriti. Međutim, ja mislim da smo mi još uvijek jedan kulturni prostor, bez obzira na državne granice koje postoje među državama, odnosno dojučerašnjim republikama, i upravo zbog toga što i dijelimo i određeno kulturno nasljeđe i političku povijest, te predstave su razumljive, a i određeni procesi koje imamo od početka rata na ovamo, znači ti neki tranzicijski procesi su dosta slični, tako da ja mislim da mi se često razumijemo puno više nego što želimo priznati. Tu se izmišljaju novi jezici kao rezultat određenih političkih odluka, ali mislim da, ja ne znam sad nas trojica na kojem jeziku govorimo, ja vas savršeno razumijem obojicu i sebe. Mislim da tako isto te predstave dijele određen zajednički i kazališni jezik, ali i tematski interes, i da su one razumljive manje više svugdje u regionu upravo zbog toga.
Gospodine Mustafiću, mislite li vi da političko pozorište najlakše prelazi granice u regionu?
Ja mislim da može jedno dobro pozorište da preskače te granice, jer to je potpuno tačno. Mi još uvijek imamo puno više sličnosti nego različitosti i naši su problemi skoro pa identični u svim sredinama. Tako da, bez obzira koju političku temu ili sadržaj radite, evo ako uzmemo na primjer i posljednju Oliveru produkciju, Zoran Đinđić, radi se o jednom lideru koji je ubijen u jednoj susjednoj zemlji, mislim da to sa velikim interesovanjem će istaknuti publika i u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Zato što se tu radi o jednoj univerzalnom kontekstu, univerzalnoj priči, priči o tome šta je pod tim velom tajne, zašto se država s tim obračunava. Sjetite se samo u velikih političkih atentata od Ulofa Palme pa nadalje, Da li se neki točak istorije upravo zaustavi, da li bi danas situacija na Balkanu bila drugačija da je Đinđić živ. Dakle, mislim da te teme koje na početku djeluju ili izgledaju kao da su lokalnog karaktera, one kada dođu u neki takav kontekst izazivaju interes javnosti. Ja sjećam sjajne predstave Martalera koje je gledala i publika na Bitefu i na Mesu, u kojem se govori o istočnoj Njemačkoj, ali koja se govori o svim traumama njemačkog društva zbog holokausta i počinjenog zločina nad Jevrejima. Ta predstava je jako dobro komunicirala sa publikom na ovim prostorima. Mislim da političko pozorište nije pozorište koje je limitirano svojom temom, nego mislim da dobro političko pozorište je zapravo pozorište univerzalnih vrijednosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Frljiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Oliver Frljić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
gosti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje poslušajte kako kroz školu ronjenja dojučerašnji protivnici, invalidi rata, danas sklapaju nova prijateljstva. Osvrnut ćemo se i na početak suđenja Monike Ilić za zločine u logoru Luka u Brčkom, kao i na to što je od Haškog tribunala tražio optuženik Radovan Karadžić. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Zašto sud Bosne i Hercegovine još nikoga nije osudio za genocid?
Zbog toga kad se bave niže rangiranim optuženim, onda naravno njegova uloga nije takva da je on učestvovao u kreiranju genocida, da je njegova namjera, volja i htjenje bio upravljena u tom pravu.
U Srbiji zabranjeno djelovanje pokreta Obraz.
Obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu, široko rasprostranjenih shvatanja da je mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima, i članovi, oni koji su bili članovi Obraza posle zabrane, vrlo lako će preći neke slične srodne organizacije, tako da se u suštini tu ništa neće promeniti.
Da li nas je rat stvarno promijenio ili nam je tek izgovor da budemo loši ljudi?
Pa zato što se navikavamo na naredbu od ozgo, kako je rat u ovoj zemlji još uvijek kriv apsolutno za sve, računajući navodno nekontrolisani doliv sve loših ljudi i normalnom čovjeku nedostojnih međusobnih odnosa. Biva da nije rata bilo, na proplancima naše kolektivne sreće i blagostanja razdragano bi skakutali čedni anđelić.
Pred licem pravde.
Na sudu Bosne i Hercegovine prošle sedmice izrečena najviša kazna za ratni zločin u istoriji ovog suda. Četvorica osuđenih, Franc Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Golijanin i Zoran Goronja, osuđeni su za zločine protiv čovječnosti na području Srebrenice u rasponu od 19 pa do 43 godine zatvora. No nisu osuđeni za genocid, zašto ih je tužilaštvo i teretilo. U temi koju obrađuje Dženana Karabegović, tražimo odgovor na pitanje zašto ni u jednom slučaju sud Bosne i Hercegovine nije presudio za genocid, na čije je dokazivanje tužilaštvo potrošilo dane i mjesece, te ko je zakazao.
Sud Bosne i Hercegovine nije osudio niti jednu osobu za genocid uprkos brojnim optužnicama u kojima je državno tužilaštvo osumnjičene teretilo za taj ratni zločin. Posljednji primjer je presuda u kojoj su Franc Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja osuđeni na kazne od 19 do 43 godine zatvora, i to za zločine protiv čovječnosti na području Srebrenice 95. Tužilaštvo ih je teretilo da su kao pripadnici Vojske Republike Srpske 16. jula 1995. godine streljali grupu od oko 800 muškaraca na farmi Branjevo u opštini Zvornik. Iako se radi o najvišoj kazni koju je sud Bosne i Hercegovine izrekao u jednom predmetu, u tužilaštvu nisu zadovoljni što Kos, Kojić, Golijanin, Goronja nisu osuđeni za genocid, kaže portparol Boris Grubešić.
U ovom predmetu smo sa više desetina svjedoka svjedoka i sa stotinama dokaznih materijala dokazivali da su ovi optuženi krivi za kazneno djelo genocida. Radi se dakle o ubojstvu više od 800 osoba na ekonomiji u Branjevu koje je izvršeno za oko 6 sati. I smatramo da su ovi optuženi odgovorni za genocid ili najmanju ruku za pomaganje u genocidu.
Duško Tomić, advokat Franca Kosa, kaže kako je pretpostavljao da njegov klijent neće biti osuđen za genocid. On smatra da je genocid teško dokazati, ali i da tužilaštva nedovoljno rade u pravcu prikupljanja materijalnih dokaza, odnosno utvrđivanja genocidne namjere.
Ja sam uvjeren da bi tužilaštva morala mnogo više napora, više vremena u istrazi provoditi kako bi se dokazala ta genocidna namjera, jer genocid ne može počiniti pojedinac. Za genocid stoji institucije, države i to mora biti vrlo dobro dokazano da bi sud prihvatio da osudi nekoga za genocid.
Prema statutu Međunarodnog kaznenog suda, genocid je namjera nekoga da potpuno ili djelimično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu, naredi da se članovi skupine ubijaju ili da im se nanose teške tjelesne ozljede. Ipak u međunarodnom krivičnom pravu najteže je dokaziva namjera, ali kako kaže Janja Beč-Neumann, sociološkinja, nije nemoguće. Prema njenim riječima, ako su Međunarodni krivični sud u Hagu i Međunarodni krivični sud za Ruandu osudili u pojedinim predmetima osobe za genocid, takva namjera se može dokazati i pred domaćim pravosudnim institucijama, ali...
Kakvo je naše pravosuđe? Mislim za ceo region. Kakvo ima nasljeđe, gdje su se ti ljudi školovali, kakvo je njihovo iskustvo, uz moju najbolju namjeru da mislim da je to sve u redu. Ali to je pitanje i tužilaštva, pitanje istražitelja i pitanje, naravno, vrlo teškog posla da se dokaže namjera.
Iva Svijavidović, bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine, a danas advokatica u Sarajevu, za naš program kaže da genocid jeste složeno krivično djelo i da je dokazivanje teže u odnosu na druge oblike ratnih zločina u međunarodnom humanitarnom pravu. Prema njenim riječima, osoba se za krivično djelo genocid može tužiti ukoliko postoje dokazi da je imala saznanja o tome šta će se desiti. Na naše pitanje kako je moguće da niti u jednom predmetu sud Bosne i Hercegovine nije osudio nekoga za genocid, Vidović odgovara.
Ono što se može možda više zameriti je što su obuhvatili najodgovornije za takva krivična djela poslije onih koji su suđeni u Hagu, tako da ste vi ovdje imali recimo za Srebrenicu niže rangirane oficire umjesto da imate viši komandni kadar kao osumnjičen ili optužen. Po mom mišljenju mogli su se baviti istragama odgovornijih ljudi uopće uzevši. Državni sud je imao kapaciteta da to radi. I zbog toga kad se bave niže rangiranim optuženim, onda naravno njegova uloga nije takva da je on učestvovao u kreiranju genocida, da je njegova namjera, volja i htjenje bilo upravljeno u tom pravcu.
U odnosu na pravne stručnjake i njihov stav o tome da je genocid teško dokaziv, za Fadilu Memišević, predsjednicu Društva za ugrožene narode, politika je glavni razlog zbog kojeg pred sudom BiH do sada nije bilo niti jedne presude za genocid.
Zato što i međunarodna zajednica nije se usaglasila da je ovdje bio genocid. Jedan dio međunarodne zajednice još uvijek je na tom fonu, zato što je saučesnik u ovom genocidu i nije ništa učinila da zaustavi. I to je kao moj stav, da su upravo međunarodne sudije i doprinijele da se ovo dogodi na sudovima Bosne i Hercegovine. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo i ne dokazuje ono što je Međunarodni sud za ratne zločine dokazao. To su apsurdi. To je u stvari doprinos kulture šutnje i poricanja.
Ponovo Janja Beč-Neumann.
A da su naša pravosuđa bila sposobna, ona vjerovatno do takvih strašnih stvari se ne bi ni desile, a s druge strane taj Međunarodni sud ne bi ni bio osnovan. On je osnovan upravo zato što naša pravosuđa ovdje u svim tim državama nasljednicama prethodne zemlje nije bilo ocjenjeno i tačno nije bilo potencijala, što se kaže, da to iznesu. Oni sada to rade nekako kako rade, bolje nego ništa, ali mora stalno postojati javnost i kontrola kako rade, koja im je brzina, koji su im utjecaji k toj nekoj pravdi o kojoj mi govorimo.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred sudom u distriktu Brčko počelo je suđenje Moniki Karanilić. Tereti se za zločine u logoru Luka, koje je 1992. godine činila zajedno sa svojim tadašnjim momkom, a danas haškim osuđenikom Goranom Jelisićem. Njene zločine su svjedoci opisali kao monstruozne, tim prije što je u vrijeme njihovog izvršenja imala tek 16 godina. Dok odbrana smatra da su od Monike mediji napravili zločinca, svjedoci kažu pamte njena nedjela. Mirsad Arnautović.
Nakon što je više godina bila nedostupna organima gonjenja u BiH, pripadnici MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Banja Luka i policija Brčkog distrikta su 20. decembra prošle godine na području Prijedora, postupajući po međunarodnoj potjernici, uhapsili Moniku Karanilić, te je tog istog dana sproveli u policiju i tužilaštvo Brčkog distrikta na dalje procesuiranje. Ona sa optužnicom 8 tačaka tereti da je u vremenskom periodu od početka maja 1992. godine do 10. jula 1992. godine u Brčkom u koncentracionom logoru Luka i stanici javne bezbjednosti svakodnevno vršila mučenja, nečovječna postupanja, nanosila velike patnje, povređivala tjelesni integritet i zdravlje, te vršila fizička i psihička zlostavljanja civilnog stanovništva, uglavnom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Džafer Deronjić je jedan od onih koji su imali priliku da upoznaju Moniku tokom tih prvih mjeseci rata u Brčkom. On je 7. maja 1992. godine iz Brčanske bolnice doveden u logor Luka, gdje je proveo oko 20 dana. Vidio je tada mnoga zvjerstva i ubistva koja su počinjena u ovom logoru, a i sam je doživio fizička i psihička zlostavljanja koju su počinili pripadnici vojnih i paravojnih formacija u Brčkom.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam sa kapom na glavi.
Već nakon dan ili dva nakon što je doveden u logoru Luka, imao je prvi susret sa optuženom Monikom.
Svi smo morali uza zid, raširili nogu, ruke na zidu da bi ona pretresla. Nosila je jednu kesicu i nosila je jedan pištolj i sve što je našla vrijedno oduzimala je od ljudi, ali nije oduzimala, nego je prvo dobio udarac svako ako je našla šta, zašto joj prije nije predao. Uzimala je sve, ja kažem nisam vidio ubistvo ni jedno, ali sam vidio maltretiranja od nje lično. Ja sam vrlo često govorio da to nije žena bila, da jedna buduća majka ne može ovo napraviti što je ona napravila.
U svom pojavljivanju pred sudom 12. aprila 2012. godine optužena Monika Karanilić se izjasnila da nije kriva ni po jednoj tački optužnice. Na početku glavnog pretresa tužiteljica Amela Mustafić je u uvodnoj riječi naglasila da će tužiteljstvo u nastavku postupka izvođenjem 19 svjedoka i ulaganjem materijalne dokumentacije dokazati navode iz optužnice. Jovan Vuković, jedan od advokata odbrane, u svom obraćanju sudskom vijeću je istakao da je optužnica zasnovana na novinskim člancima i da će odbrana u nastavku postupka dokazati da optužena nije počinila djela koja joj se stavljaju na teret. Iako je Monika Karanilić uhapšena i vodi se sudski postupak protiv nje, Fadil Ređić, predsjednik udruženja Udruge logoraša u Brčkom distriktu, je nezadovoljan dosadašnjim radom policijskih i pravosudnih organa po pitanju procesuiranja ratnih zločina u Brčkom i smatra da cijeli ovaj proces traje predugo i da se istina o razmjeri počinjenih zločina tokom proteklog rata vjerovatno nikad neće saznati.
Smatram da oni po mojoj nekoj ocjeni ne radi taj posao onako kako bi trebalo da radi i najvjerovatnije da za 10 godina više neće nikoga biti koji bi mogao da kaže šta se desilo u gradu. A inače logoraši iz dan u dan umiru i nije se vjerovatno dozat nikada neka istina šta se desilo u ovoj Bosni.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U Neumu, jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na Jadranu, odvija se naša naredna, za odašnje prilike, neobična priča. Ratni vojni invalidi iz cijele zemlje, od kojih su mnogi pucali jedni na druge, danas uživaju u čarima ranjenja. Druže se, sklapaju poslove. Priču o njima donosi Ivan Katavić.
Ratni i vojni invalidi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odlučili su svoju svakodnevnicu zamijeniti rehabilitacijom kroz sport, to jest ronjenje. Iako je nekad ronjenje bio sport samo za zdrave osobe, današnja oprema je omogućila da se u ovom sportu okušaju i osobe s invaliditetom. Posebna zanimljivost ovih susreta jeste i to da su se na jednom mjestu našli ljudi koji su u proteklom ratu bili pripadnici različitih vojski i koji su ratovali jedni protiv drugih. Ljubomir Sukara, ratni vojni invalid iz Banja Luke.
Pa naravno, pa i pričam o tom, znači to je prevaziđeno, to je stvar prošlosti onaj. Među običnim ljudima nikakvih problema nema, međutim, vidjeli ste vi kad se gledaju razne političke emisije i ovo onda dolazi do neke sukoba ovako, među običnim ljudima nikakvih problema nema stvarno, evo. I stiču se već neke ljudi se bave određenim poslovnim, znači nekim potvatima, pa ovdje se stiču nova poznanstva i već dogovaraju neki poslove za buduće vrijeme. tako da vam kažem da je ovo odlično.
Ranko Rončević iz Gacka u ratu je ostao bez jedne ruke. Ronjenje mu puno pomaže, uživa u rekreaciji i sklapanju novih prijateljstava.
A prijateljstva se sklapa i odmah se telefoni razminivali, prijateljstva se sklapala. Inače se navečer družimo, jer kad si pod vodom tek onda vidiš koliko, koliko ti je drug. Tu padaju dobri fazoni, dobri vicevi. Posebno ljudi koji iz Sarajeva. Sarajevo je poznato inače po tim fazonima koji, jer sam i ja su živio dosta dugo vremena u Sarajevu. I ovaj, to je poznato. Jer kaže, govori bosanski, ne, on govori sarajevski.
Šemsudin Čovrk, ratni i vojni invalid iz Sarajeva, kaže da je do sada kroz projekat prošlo dosta ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a i šire.
Ja sam se bar točno rodio u neki stresni možda situacija koje sam i u kojim sam malo bio, već sam to prelazišao podobno. Eto, i pozvao bi ovako sve invalide, znači, i svoje prijatelje, ima jako puno, da su slobodno pridruži, da i ne moram ja ubeđivati u neke stvari, ako može, eto i ovi neki prilog koji će doprinijeti tome, ako se odlučno slobodno prijave, mi smo tu, uvijek smo raspoloženi za druženje, za pomoć koliko treba, je tako.
Invalidi su prilikom ronjenja pod stalnim nadzorom, pomažu im zdrave i fizički spremne osobe kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija. Udruženje Ekosportska grupa iz Sarajeva od 2003. godine provodi različite projekte rehabilitacije, osposobljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Pored mora, slične aktivnosti provode i u jezerima, rijekama i bazenima. Predsjednik udruženja Sead Muratović.
Voda nam prvo daje tu treću dimenziju, znači u kojoj idemo gore dole, lebdimo i prelijep Bosna i Hercegovina obiluje tim lijepim lokacijama. Prvenstveno ja preferiram rijeke koje imaju svoju draž. Imamo gdje, imamo se čim ponositi, imamo gdje ronit, imamo šta prezentovati.
Muratović također dodaje da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ratnih i vojnih invalida koji bi željeli učestvovati u sličnim projektima.
I ranije i danas srećemo se sa ljudima, ajde kažem, s kojim smo do jučer ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problemima, o problemima koje nas svakodnevno tište, znači pokušavamo pomoći jednim drugima, razmijeniti neka iskustva, dati savjete, odnosno i mimo ovih projekata imamo priliku da se družimo, obiđemo, pravimo veći krug prijatelja.
Za program Pred licem pravde iz Neuma Ivan Katavić.
Da je rat ostavio ožiljke na ljudima, činjenica je koja se ne može poreći. Mnogi će reći da je iz dobrih iznjedrio ono najbolje, a iz loših još gore. I dok je u mračna vremena novije istorije bilo relativno lako razlučiti kakav je ko, nakon rata stvari su se ponovo uvile u celofan. Za sve što ne valja u posljednjih 16 godina, od teškog života do lopovluka, okrivio se rat. Je li to i zaista tako ili se samo traži izgovor? Komentar bude Vukobrata.
Na ovom ukletom pelju matične nam planete nekako je uobičajenom postala mantra, a po kojoj je za sve kriv rat. Tako su se savremeni vračevi naglavce pobacali u zamku vremenom pradalekog grčkog filozofa koji je vazio kako je rat otac svega i svega kralj. Dravoj pameti i ole skloniji svjetonazor ni uludilo neće sebi dozvoliti besmislicu da rat, koji je po definiciji posljedica, može svemu biti uzrok. Jamačno se pitate odakle ovakav uvod. Pa zato što se navikavamo na naredbu odozgo, kako je rat u ovoj zemlji još uvijek kriv apsolutno za sve, računajući i navodno nekontrolisani doliv sve loših ljudi i normalnom čovjeku nedostojnih međusobnih odnosa. Biva da nije rata bilo, na proplancima naše kolektivne sreće i blagostanja razdragano bi skakutali čedni anđelčići. Naravno, ni na kraj mi pameti nije da premjeravam i prekrajam noviju istoriju. I što bih? Historiju mijenjati ne treba, mada vrijedi upozoriti kako se sa svih strana satraše u zidanju bolje prošlosti. Ono što je nužno promijeniti jeste bezrezervno poniranje u juče, kako bi se odvratila misao od onoga što je danas ili onoga što bi trebalo da bude sutra. Ako je išta ovdje izvjesno, onda je to činjenica kako je ratni haos započet agresijom prije 20 godina donio bezbroj nepoželjnih posljedica i da je na sve moguće načine prouzročio moralnu nakaradnost, da se poslužimo očiglednim eufemizmima. Moramo se pomiriti sa iskustvom, a po kome u ratovima, otkad je svijeta i vijeka, dobri ljudi ostaju takvim ili postaju još bolji, a oni loši i zli, barem utrostručuju svoje morbidne potencije. Ekstremni odnosi i uslovi u ratu iznuđuju radikalne reakcije i često iracionalne korake. Da li zbog pogrešne percepcije, krivotvorene patriotske obaveze, nesvatanja vlastite dužnosti ili naprosto zbog zla kao takvog. Sve će to odvesti pojedince, ali i grupe, da kažu zbogom lijepoj pameti. Ali kad tad ipak dođe kraj i onda ostane pustoš, oko nas i u nama, u krajoliku i u ljudskoj duši. I upravo tu, u svekolikoj pustinji, umjesto da je skriva, država ili društvo, trebalo bi ozbiljno da istupi i umjesto porušenog instalira jedan novi, po mogućnosti bolji sistem vrijednosti, novu hijerarhiju onoga što je dobro i onoga što je loše. Kod nas, nažalost, umjesto vertikala uzdignutih upravo na dobrim ljudima, koji su u međuvremenu postali još bolji, otvaraju se priče o genetskoj predodređenosti, o nacionalnoj ugrozi, o svjetskoj zavjeri. Lošim postaje svaki onaj drugi, računajući i brata rođenog koji se ogriješio o novo uspostavljeni stereotip. Zlim postaje ratni drug obolio od PTSP-a, kao da čovjek kad oboli postaje gori. Ljudi postaju loši isključivo zbog uspomena i trauma, zbog nekog istočnog grijeha na kraju, a ne zbog nedostatka uporišta, sluđenosti od oskudne sadašnjosti i neizvjesne budućnosti, rastrganih snova, izgubljenih iluzija. Oni koji se dobro poznaju, onomad su gurnuli nevoljnike koji se očima nisu vidjeli da se međusobno ubijaju, danas iznova generiraju psihozu rata, hoteći u vlastitim rukama zadržati konce u ovom pozorištu sjenki. A rat, kao otac svega, postaje im tek alibi za vlastito nečinjenje i svekoliku manipulaciju ostacima davno izgubljenih vrijednosti. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Recidiv vremena u kojem, kako čusmo, poniremo u juče i bježimo od ovoga što je danas, je i otvaranje prostora za djelovanje onih koji šire nacionalizam, vjersku, rasnu i svaku drugu mržnju. I to javno. Ipak polako se budi svijest o tome da takvima nije mjesto u društvima koja teže demokratiji. Tako je Ustavni sud Srbije nedavno zabranio djelovanje ultradesničarske organizacije Otačastveni pokret Obraz. Ova odluka donijeta je skoro 3 godine nakon zahtjeva Republičkog tužilaštva, na čiju inicijativu je do sada zabranjena jedino neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Slušamo Zorana Glavonjića.
Pokret Obraz bit će izbrisan iz registra jer je sud zaključio da zabrana tog udruženja predstavlja srazmjeran odgovor društva radi zaštite osnovnih sloboda i prava građana. Toma Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije o zabrani obraza opravdana i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o ukidanju diskriminacije.
Ovakva odluka šalje veoma snažnu poruku da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji neprikosnovena. Također, ova odluka Ustavnog suda trebala bi da doprinese suzbijanju nasilja i netolerancije koju je propagirala ova organizacija.
U predlogu za zabranu obraza, koji je policija još 2005. označila kao klerofašističku organizaciju, Republičko tužilaštvo zatražilo je i da se sva buduća udruženja i grupe koje žele da nastave njegove aktivnosti smatraju nelegalnim. Ključni argumenti za zabranu su brojne nasilne akcije obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. Krvavi bilans nereda bio je 140 povređenih, uglavnom policajaca. Vođa te organizacije Mladen Obradović prvostepeno je osuđen na 2 godine zatvora, dok su dvojica njegovih saradnika kažnjeni sa po godinu dana. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je za naš program da je zabranom obraza konačno poslata jasna poruka da je nasilje neprihvatljivo u srpskom društvu.
Njihova odgovornost za incidente u Beogradu, uloga vezana za paljenje džamije i ostale stvari koje su ostavile traga u Srbiji i koje nisu bile usmerene na to da se promoviše tolerancija, neće biti tolerisane. I ove mere države koje su možda strožije jesu potrebne u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. Istim, jeste poslata jaka poruka da oni koji se odlučuju da promovišu mržnju, ugrožavaju svoje sugrađane, će dobiti reakciju države kakva je primerena.
Pripadnici obraza proteklih godina prednjačili su u podršci haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, optuženim za ratne zločine i genocid, u ispisivanju grafita mržnje i pretnjama ljudima druge vere, antisemitskim izjavama i napadima na LGBT aktiviste. Pisac Filip David kaže za naš program da je ukidanje obraza prvi znak da država pokušava da se izbori sa širenjem mržnje, ali smatra da taj potez neće imati veliki efekat.
Ta zabrana ništa ne rešava, jer se mi moramo baviti uzrocima i obraz je samo posljedica jednog opšteg stanja u društvu, široko rasprostranjenih shvatanja da je Mladić heroj, da u Srebrenici nije bilo genocida, obilje antisemitske literature protiv koje se ništa ne preduzima i članovi, oni koji su bili članovi obraza posle zabrane vrlo lako će preći neke slične srodne organizacije, tako da se u suštini tu ništa neće promeniti.
U raspravi pred Ustavnim sudom po zahtevu za ukidanje obraza, vođa te organizacije Mladen Obradović obrazložio je da se zalaže za zdravo društvo, strukturnu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja i da smatra da srpski svetosavski nacionalizam nije šovinizam, što su i osnovna programska načela ove organizacije. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da ovakvi isključivi stavovi opasno upozoravaju da se država mora ozbiljnije baviti novim generacijama, pre svega onima koje su stasale u sistemu vrednosti koji je formiran 90-ih.
Obrazovni sistem je ključan i ja se nadam da će sada ovom resoru da se posveti veća pažnja, da ćemo moći na jedan jednostavan način napraviti sistem koji će dovesti do toga da mladi ljudi ne žele da se upuste u nasilje i da shvataju da je diskriminacija nešto što je u Srbiji zabranjeno.
Književnik Filip David zaključuje da celo društvo, ako želi bolju budućnost, posebno kroz poruke političara, treba da se suprotstavi različitim oblicima ekstremizma.
Mora se mnogo temeljitije pričati tim problemima, jer sve više mladih potpada pod uticaj razmišljanja koje zapravo glorifikuju stvari iz prošlosti, koje ne samo da nisu za glorifikaciju, nego su za najoštriju osudu.
Pred Ustavnim sudom Srbije nalaze se i zahtevi za zabranu nacionalističkih udruženja SNP 1389 i naši. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Hoće li suci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju doniti drugačiji zaključak od sudaca Međunarodnog suda pravde u vezi genocida u Bosni i Hercegovini? To bi se moglo uskoro saznati nakon prošlosedmične rasprave po pravilu 98 bis na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Raspravom se omogućilo optuženom da nakon dokaznog postupka tužilaštva zatraži oslobađanje po onim tačkama optužnice za koje smatra da nije izvedeno dovoljno dokaza za osuđujuću presudu. Goran Jungwirth.
Karadžić je zatražio oslobađanje po svih 11 točaka, ustvrdivši da tužiteljstvo tijekom dvije godine dokaznog procesa i 193 svjedoka nije dokazalo ništa. Prema njegovim objašnjenjima, sarajevski civili nisu stradavali od namjerne snajperske i artiljerijske vatre tijekom tri godine opsade, već zbog blizine linija fronta, a određene incidente, poput granatiranja tržnice Markale, izazvala je bošnjačka strana kako bi za to optužila srpsku. Optuženi je naveo kako se civili nesrpske nacionalnosti nisu protjerivali na početku rata 92. godine, već premještali iz zone ratnih djelovanja prema zakonu o općenarodnoj obrani.
Ali kažem i da je bilo nekih dokaza, nema dokaza ni o mom saznanju, a kamoli o mom aktivnom učešću u bilo kojoj radnji koja mi se stavlja na teret u pogledu evakuacija, odnosno, kako se u optužnici kaže, prisilnog premještanja.
Kako bi Karadžića obranio od optužbi za genocid, njegov pravni savjetnik Peter Robinson podsjetio je suce na presudu Međunarodnog suda pravde u slučaju Bosne protiv Srbije i Crne Gore, riječima sudske prevoditeljice.
Presuda u postupku koji je Bosna pokrenula protiv Srbije i Crne Gore, Međunarodni sud pravde je smatrao da nije uvjeren da je masovno ubijanje pripadnika zaštićene grupe bilo počinjeno sa posebnom namjerom na strani počinitelja da se uništi djelomice ili u cjelini grupa kao takva.
S druge strane, tužiteljstvo je pak ustvrdilo kako je dokazalo sve optužbe, podsjećajući suce na brojne dokaze i svjedočenja o masovnim pogubljenjima u Srebrenici, protjerivanju genocidnih razmjera u više bosansko-hercegovačkih općina, teroru nad Sarajevom te uzimanju međunarodnih promatrača za taoce. Tužitelj Alan Tiger je argumentirao kako se u brojnim općinama ljudi nesrpske nacionalnosti nisu željeli samo protjerati, već fizički uništiti, i to na organizirani način. Ne samo u Srebrenici, već i u brojnim općinama 92. godine, kada je Srpska demokratska stranka tamo preuzela vlast. Pritom je Tiger naveo više svjedočenja o ubijanjima, mučenjima i zatočavanjima u logore na području Prijedora i Zvornika, kako bi tim primjerima pokazao obrazac uništenja koji se proveo svugdje.
Postoje brojni dokazi u ovom predmetu na temelju kojih jednorazumno sudsko vijeće može zaključiti da postoji dolus specialis za uništenje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata kao grupe u cjelini ili djelomice.
Hoće li odluke dva međunarodna suda u Den Hagu u vezi genocida u Bosni i Hercegovini biti različite, djelomično će se naznačiti već do kraja ovog mjeseca, kada će suci odlučiti o održanoj raspravi i argumentaciji strana u postupku. Odnosno, hoće li Karadžića osloboditi na polovici suđenja ili će trebati osporavati neke ili pak sve od 11 točaka optužnice u svom dokaznom postupku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.